Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir su mumis telefonu yra eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Labas rytas.
Sveiki.
Situacija Baltarusijoje, po rinkiminiai protestai ten tęsiasi dar ir šią naktį ir žmonės nenori susitaikyti su paskelbtais rinkimų rezultatais. Paaiškėjo, kad kandidatė Svetlana Cichanovskaja dabar yra Lietuvoje ir vakar paragino protestuojančiosius saugoti save. Kaip jūs matote tuos įvykius?
Na, pirmiausia, žmogaus teisų situacija Baltarusijoje tiek per rinkimus, tiek jau dabar ir po jų, yra be jokios abejonės nuvilinti. Ir dar vakar visos 27 Europos Sąjungos šalis narės vakare paskelbė deklaraciją, kur sutarė, kad rinkimai nebuvo nei laisvi, nei teisingi. Ir aišku, turbūt, kad daugelis pasakys, kad tame nėra nieko naujo. Tokio rezultato, koks yra paskelbtas, nes noriu jo vadinti oficialiai, bet na, to, kuris yra paskelbtas, galima buvo tikėtis. Ir visgi, netgi prieš šiuos rinkimus komisija buvo labai griežtai išsakiusi Baltarusijai perspėjimus, kad rinkimai privalo vykti skaidriai, kad Baltarusijos piliečiai turi turėti teisę apsispręsti, ką jie norėtų matyti valstybės prezidento poste. Bet tačiau akivaizdu, kad nei vienas iš reikalavimų nebuvo išpildytas, o kas blogiausia, visa tai dabar virto konfliktais, smurtu prieš taikius protestuotojus. Aš manau, kad na, pirmiausia, pilietinė visuomenė nusipelno teisės į skaidrius rinkimus ir į realybę atitinkančius jų rezultatus. Ir manau, kad balsai privalo būti suskaičiuoti ir paskelbti tokie, kokie iš tiesų yra. O antras svarbus dalykas yra nepriimtina valstybės smurtas prieš taikius protestuotojus. Jau yra žuvusiųjų, bent vienas, tai tikrai. Daugybė sužeistų, dar daugiau žmonių yra sulaikytų. Ir čia šalis narės vieningai ragina Baltarusiją, kad būtent suimtieji būtų paleisti. Baltarusijos valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad būtų gerbiama pagrindinė teisė rinktis į taikius susirinkimus. Ir jeigu mes kalbėtume apie santykius tarp Baltarusijos ir Europos Sąjungos, tai jie būtent ir pagerėjo 15 metais tik paleidus politinius kalinius. Tačiau akivaizdu, kad pažangos žmogaus teisių, teisinės valstybės srityje nėra. Ir aš manau, kad ta deklaracija tai nėra paskutinis žingsnis. Aš manau, kad dabar svarstamos yra įvairios opcijos ir be jokios abejonės tarp jų ant darbinio stalo tikrai bus ir sankcijų pasiūlymus. Aišku, dėl jo turės sutarti greičiausiai sąjungos užsienio reikalų ministrai, tačiau mes jau matome valstybių vadovai, tačiau mes jau matome tokių kvietimų, kad greičiausiai reikės labai griežto atsako Baltarusijoje dėl veiksmų būtent po rinkimų.
Kokios tai galėtų būti sankcijos?
Tai pirmiausia, aš manau, kad kalbant apie bet kurias sankcijas, reikia kalbėti apie jų efektyvumą ir ar jos pasieks tikslą. Ir manau, kad šiuo metu ant to vadinamo darbinio stalo bus įvairios opcijos. Greičiausiai, mano asmeninė nuomonė, efektyviausia yra vis dėlto tos individualios, nukreiptos į asmenis, kurie yra labiausiai prisidėjo prie to, prie rinkimų falsifikavimo, prie smurto, prieš taikius protestuotojus. Tačiau, aišku, pažiūrėsime, kokių siūlymų, kokių nuomonių turės valstybių vadovai, užsienio reikalų ministrai.
Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Europos Sąjunga gali siūsti atstovą derėtis su Baltarusijos valdžiais. Vaizduotumėte tokį žingsnį?
Na, prezidentų siūlymas yra, kaip ir minėjau, dar vienas siūlymas ant to darbinio stalo, kaip reikėtų toliau kokį ryšį palaikyti su Baltarusija. Ir manau, kad šiuo metu visos opcijos yra priimtinos. Pirmiausia, tikslas yra vis dėlto užkirsti, pabaigti smurtą, na, o vėliau, aišku, sprendimai, kaip toliau Europos Sąjunga gali bendradarbiauti su Baltarusija, aš manau, kad pirmiausia tikslas yra vis dėlto ne tas vadinamas bendradarbiavimas, bet pilietinės visuomenės stiprinimas ir papildomas, galbūt, netgi ir ir finansavimo skirimas pilietinės visuomenės stiprinimo Baltarusijoje. Nes akivaizdu, kad jie yra, tačiau šiandien dienai nesulaukė, sakykime, taip paramos, kurios jai reikėjo.
Naujų sankcijų Baltarusiai prašo ir Lietuvos konservatoriai kreipdamiesi į bendryje ir jie prašo pareikalauti naujų laisvų prezidento rinkimų Baltarusijoje. Ar gali ES reikalauti to iš Baltarusijos?
Deklaracijos tekste ES nepripažįsta šių rinkimų. Kaip ir minėjau, šalis narės vieningai sutarė, kad rinkimai nebuvo nei laisvi, nei teisingi.
Vis tik pareiškimas ES valstybių buvo tik vakar vakare, kai viskas vyksta jau nuo sekmadienio. Ar nėra čia kaip na, su koronaviruso pandemija per lietai?
Na, aš manau, kad nereikia pamiršti, kad ES be jokios abejonės stebėjo situaciją iš pat pradžių. Ir aš kaip sakiau, pirmieji įspėjimai ir kalbėta buvo su Baltarusija jau iki rinkimų. Aišku, kad situacija buvo stebima ir yra stebima ir, sakykime, taip priimti tą vieną ar kitą sprendimą. Na, manau, pirmiausia, reikia nuspręsti, koks jis būtų, kad jis būtų na, efektyvus, kad būtų pasiekintis tikslą, kad jis būtų išgirstas. Ir čia vis tiek turi sutarti vieningai 27 šalis narės.
Vis tik, na, Lenkija yra ta šalis, kuri imasi šiokios tokios lyderystės, prie to prisideda ir mūsų šalies prezidentas Gitanas Nausėda ir kviečia į skubų ES viršūnių susitikimą, tačiau panašu, kad valstybės narės taip neskuba į tą susirinkimą, jį susiorganizuoti greitai. Kodėl taip yra? Na,
aš manau, kad aišku, kad na, nereikia pamiršti, kad sąjungoje yra 27 skirtingos šalis narės ir čia sveikintina yra ir teisinga pozicija, kad Lenkija, Lietuva, tos valstybės, kurios ribojasi sieną su Baltarusija, kurios, sakykime, Lietuva ribodamasi sieną su Baltarusija prisijama tiesioginę, netgi, sakykime, taip pat atsakomybę ir už ES sieną. Šitos valstybės narės, suprasdamos savo atsakomybę, suprasdamos su kokiu, sakykime, taip režimu ribojasi jų sienos, jos rimas iniciatyvos. Aišku, kad kitos šalis narės, dabar vėl matome kylančią antrąją COVID-19 bangą. Sakykime, dabar aš žiūrėdamas prezidento Makrono darbotvarkė, jis daug laiko skiria būtent klausimui Beirute po sprogimo ir panašiai. Tai yra aišku, kad daugybė tų skirtingų prioritetų šalis ateina iš skirtingų kampų ir čia reikia lyderystės iš vienų ar kitų valstybių. Ir aš sveikinu, kad Lenkija ir Lietuva imasi tos lyderystės. Tiek prezidentės Ursulos von der Leyen atsakas jau buvo tiek ir pono Borelio. Ir aš manau, kad yra teisingas tiek lūkestis, tiek prašymas rengti būtent vadovų susitikimą, nusprendžiant, toliau apsprendžiant ES ir Baltarusijos santykius.
Vis tik ar gali būti tai siejama su to, kad na, Lenkijos gal nelabai klauso šalis narės dėl to, kokia pati situacija yra toje valstybėje, kai kritikuojama yra ir nai ES dėl teisės viršenybės principų pažeidimų?
Ar nematytumėte? Aš turbūt to nesiečiau. Lenkijos ar Lietuvos visos šalis narės yra vienodai svarbios, sakykime taip, ES kontekste. Aš manyčiau tiesiog laikas, tai yra būtent rugpjūtis, kai daugelis taip pat ir institucijų atostogauja, tas irgi manau, kad turi vienos ar kitos įtakos, bet čia šitų dalykų nesusiečiau ir aš manau, kad, kaip sakiau, tas lyderystės, noras imtis lyderystės yra sveikintinas, jis tikrai yra sveikintinas ir iš ES vadovų, jų reakcijų.
Ar galima Lietuvai tikėtis daugiau ES paramos po to, kai Astravas buvo fiziškai įjungtas?
Na, Astravas, aš manau, kad taip pat turėtų būti, jeigu mes kalbame dabar apie vadovų susirinkimą ir įtraukiant klausimą dėl santykių su Baltarusija, Astravas be jokios abejonės turėtų būti viena iš temų, kuri turėtų būti aptarta. Aišku, kad Astravo elektrinė, sakykim taip, ir ta visa pradžia istorijos ir tie klausimai, jie turėjo būti sprendžiami 10-ais, 9-ais ir net 11-ais metais, kai ta elektrinė buvo pradėta statyti. Dabar mes jau sprendžiame problemą po fakto. Europos Sąjunga savo ruoštų yra labai aiškiai pasakiusi, kad na, pirmiausia, Astravo elektrinė turi atitikti visus saugumo reikalavimus ir Astravo atominė elektrinė, jos sauga, sakykim taip, tai yra ne tik Lietuvos klausimas, bet tai yra visos Europos Sąjungos rūpestis. Ir aišku, kad tai yra objektas stovintis ne tik šalia Lietuvos sienos, tačiau ir Europos Sąjungos sienos. Ir tai privalu nuolat nuolat akcentuoti. Dabar kalbant apie pačią Astravo atominę elektrinę, aš manau, kad pirmiausia ir efektyviausias, tai aišku, yra elektros boikotas. Ir čia be jokios abejonės, aš manau, kad privalu rasti sprendimą pirmiausia su Europos Sąjungos šalimis narimis, tai yra tarp Baltijos šalių narių, užtikrinant būtent nesaugios elektros nepatekimą į Europos Sąjungą ir aš manau, kad čia Baltijos šalis narės gali susitarti tarpusavį, ypatingai po paskutinių įvykių Baltarusijoje, nes akivaizdu, kad tos vyriausybės, kurios pirks elektrą iš Astravo elektrinės, jos turės reikalų su krūvinu diktatoriumi.
Pereikime prie kitos temos, tai yra Europos Sąjungos biudžetas, 750 milijardų euro ekonomikos gaivinimui ir daugiau nei trilijonas ilgalaikiam biudžetui iki 2027-ųjų. Kaip vertinate šį susitarimą?
Pirmiausia, tai yra istorinis susitarimas, kuris, na, viena, tai pagilina Europos Sąjungos integraciją, antra, tai yra, na, nematyto dydžio atsakas prieš, sakykim taip, pandemijos sukeltus padarinius šalių narių ekonomikai. Ir komisijos tikslas čia buvo vienas. Kuo greičiau, kuo sparčiau, moderniau atstatyti Europos Sąjungos šalių narių ekonomiką, kad jis, sakykime, grįžtų į tą buvusį prieš krizinį, prieš virusinį tempą. Ir aš manau, kad, na, sakykime, su tokio dydžio lėšom visos galimybės tai įgyvendinti bus. Aišku, labai daug kas priklausys ir nuo šalių narių, taip pat ir kalbant apie Lietuvą. Kaip tuos rekordinio dydžio pinigus, kaip jie bus panaudoti?
Panašu, kad Europos parlamentas nėra labai patenkintas bent jau ilgalaikiu biudžetu tuo, kad buvo sumažinti finansavimai į ateitį orientuotoms sritims, kaip jie pabrėžia. Tarp jų yra ir klimato kaita. Kaip jūs vertinate tai, kaip atsakingas už aplinką vandenynus ir žuvininkystę eurokomisaras?
Tai šia diskusija, manau, kad labai svarbi, kuri persikels į Europos parlamentą ir Europos parlamentas, manau, kad labai, labai teisingai pabrėžia, kad yra tikrai sričių, kurioms reikalingas finansavimas ir aš žinau iš patirties buvimo ministru, kad visuomet tų sričių nemažėja, jų tik daugėja, tačiau be jokios abejonės mes turime nuspręsti, kokių tikslų mes norėsime pasiekti būtent su šiuo biudžetu. Tai yra, kaip ir minėjau, rekordiškai didelis biudžetas, rekordiškai didelis skiriami pinigai Europos Sąjungos narėms. Aš šiuo atveju labai pritariu parlamentui, kad na, galima nušauti du zuikius vienu šūviu. Tai yra būtent siekti tų klimato kaitos tikslų, kurių mes esame užsibrėžę tiek iki 30 metų, tiek galų gale iki 50 metų, tiek padėti šalių narių ekonomikoms atsitiesti. Kas dar įdomiausia, kad, na, sakykime, tos žaliosios darbo vietos, jos buvo daug mažiau paveiktos pandemijos. Todėl, na, manau, kad diskusija kelsis į parlamentą ir parlamentas čia tikrai turi teisėtų lūkesčių ir manau, kad jie atsispindės galutiniame biudžeto projekte.
Taip, nes Europos parlamentas žada blokuoti biudžetą, jeigu na, nebus atsižvelgta į jų siūlomus pakeitimus. Ar jau yra prasidėjusios darybos tarp Europos komisijos ir Europos parlamento, ar šiuo metu atostogų režimas?
Tai nuolat vyksta pokalbiai, dabar turbūt parlamentas neposėdžiauja, komisija dirba, kai kurie, aišku, komisarai turbūt atostogauja, kai kurie dirba, bet yra nuolatinis ryšys, aš žinau, kad prezidentė Ursula von der Leyen dar prieš porą savaičių, vos tik pasibaigus, sakykime, vadovų tarybai ir vėliau persikėlus diskusiją į parlamentą po sakykime, pirmų posėdžių jau tikosi su grupių frakcijų vadovais, kalbėjosi su jais, dėliojosi įvairias pozicijas, tai tas vyksta nuolat ir be jokios abejonės, sakykime, taip rugsėjį tai prasidės vėl su naujų impulsų, nes nepamirškime šioj vietoj, kad reikalingi sprendimai vėliau persikels ir į nacionalinius parlamentus, nes mes šiuo metu su jumis aptarinėjame biudžetą, bet dar yra dalis tų vadinamųjų skolintųjų lėšų, kurios na, turi būti ratifikuotos nacionalinių parlamentų. Tai aišku, kad čia reikės greitų sprendimų ir net nebijoju, kad tie sprendimai bus surasti.
Taip, pereikime prie kitos temas, jau susijusios su Lietuva ir su jūsų sritimi, tai yra Baltijos jūra, jau buvo nuskambėję, kad tai yra viena labiausių ištarštų jūrų pasaulyje, patenka berods į top 5, ne pats smagiausias penketukas būti ir štai dar šį savaitgalį, joje buvo nerekomenduojama maudytis dėl taršalų dėmės ir paaiškėjo, jog tai buvo dyzelinas, surinkta apie 140 kubų užtaršto vandens ir taršos šaltinis yra lyg šiol nenustatytas ir skaičiuojamos yra baudos ir žala gamtai, tačiau na, akivaizdu, kad neaišku, kas turės visą tai atlyginti. Ar normalu yra tai, kad per tiek dienų dar neišaiškinti kaltininkai?
Man labiau yra keista ir aišku, čia turbūt pirmiausiai aš stebėjau tą pat situaciją labai įdėmiai, tai čia tikrai neblogai veikia tiek aplinkos apsaugos agentūra, tiek aplinkos apsaugos departamentas, bet man šiuo atveju, na, iš kur, sakykim, iš kokios konkrečios įmonės, taip, klausimas lieka, prasidėjo tarša, bet akivaizdu, kad tai yra iš uosto įmonės, vienos iš uosto įmonės. Ir šiuo atveju man tikrai pritrūko uosto lyderystės. Tiek padedant, sakykime, surinkant taršą, tiek galų gale dabar išaiškinant taršos šaltinį. Ir šiuo atveju aš manau, kad na, labai rimtai reikėtų kalbėti su uostu, kai na, uostas kelbė apie žaliojo uosto viziją ir čia taip pat po kelių dienų vyksta štai tokie incidentai. Tai na, kažkaip tai matau tokių labai didelių neatitikimų. Ir čia manau, kad uostas tikrai turėtų imtis daug rimtesnės rolės, užtikrinant, kad panašus įvykiai nepasikartotų. Antra, ir aš tikrai žinau, kad uostas turi ir technines galimybes, uostas užtikrintų panašių atveju nutikus, sakykim taip, taršalų surinkimo kuo greičiau ir efektyviau.
Tai jeigu yra tos galimybės, kodėl, kaip manote, jomis nebuvo pasinaudota?
Man labai sunku pasakyti dabar. Aš turiu visą informaciją, kaip sakiau, ją stebėjau iš spaudos, bet reakcija buvo šiek tiek pagalvota per lėta. Aš manau, kad na, galima buvo reaguoti greičiau ir efektyviau. Kodėl tai vyko ar nevyko, pasakyti man yra labai sunku.
Jūs kaip vieną iš savo tikslų keliate išvalyti Baltijos jūrą ir būrate ją supančių šalių valstybės, pasirašyti deklaraciją, tai turėtų vykti berods rugsėjo pabaigoje. Ar tai nebus tik dar vienas dokumentas į stalčių, kokie tai bus konkretus veiksmai?
Na, be jokios abejonės, viskas priklausys nuo veiksmų šalyse norėse. Aš kaip, sakykim, taip atsakingas komisijos narys būtent už šią sritį užtikrinsiu, kad na, šalis narės pasirašysios deklaraciją būtent ir įgyvendintų veiksmus, kurių įsipareigos. Tai, na, pirmiausia, du labai konkretus turbūt yra, sakykim, dvi didžiausios problemos, kurioms mes skirsime daugiausiai dėmesio, tai yra, aišku, eutrofikacija, kuri yra didžiulis iššūkis, ir netvari žvejyba. Tai šioje vietoje aš manau, kad tiek vieno tikslo, tiek kito mes galime pasiekti. Kaip aš minėjau, aš kviečiu deklaraciją pasirašyti ne tik už aplinką atsakingus ministrus, tačiau ir žemės ūkį. Tai ir šiuo atveju nuo žemės ūkio ministrų, būtent nuo jų darbo paskatų su ūkininkais labai smarkiai priklausys, kaip mes sėkmingai galėsime kovoti su eutrofikacija. Lygiai taip pat daugelis jų yra atsakingi ir už žvejybą. Ir čia manau, kad mes visi kartu galime rasti jau spalio mėnesį, sakykime taip, derybose dėl žvejybos kvotų sprendimus, užtikrinant būtent tvarią žvejybą, kuri beje ir yra ir lygiai taip pat ir socialinės, ir ekonominės garantijos mūsų žvejams, nes daugeliu atveju visi yra linkę diskutuoti apie žvejų gerovę, bet aš manau, kad ji prasideda nuo žuvies ir tų būtent išteklių. Ir jeigu mes naudosime išteklius tvariai, jie gebės atsinaujinti, taip bus užtikrinta ir, sakykime, tų Baltijos jūros žvejų, jų ir jų šeimų socialinė bei ekonominė gerovė. Tai šioje vietoj su tom, sakykime, abiem problemom mes tikrai turime galimybės sėkmingai kovoti ir jas spręsti. Aišku, daug kas priklausys nuo mūsų. Aš kaip atsakingas komisijos narys užtikrinsiu, kad to susitarimo būtų laikomasi.
Būtų labai įdomu dar pabaigai sužinoti, kiek tos šalys yra turėjusios tokių istorijų kaip Lietuva su Grigeo pavyzdžiui. Ar nesame mes patys, kurie spjaudame bene labiausiai į savo šulinį?
Tikrai taip nėra, bet tai nėra kažkokia, sakykime, taip paguoda. Aišku, tai yra labai lietuviškas bruožas save plakti labiausiai. Nėra Lietuva, sakykime, didžiausia teršėja. Taip, per šiuos metus įvyko tie keli skandalai, bet aišku, kad Baltijos jūra užsiteršė ne per tuos pasaruosius keletą metų. Baltijos jūros taršai turi ir, sakykime, ta geografinė situacija taip pat turi įtakos. Tai aš manau, kad mes privalome rasti susitarimą tarp visų šalių narių ir visos šalis narės, sakykime taip, sužaisti tą atitinkamą rolę, mažinant taršą, nes, kaip sakiau, yra ir kitų šaltinių eutrofikacija. Pirmiausia, tai yra padarinys žemės ūkio veiklos ir, sakykime taip, aplink Baltijos jūrą yra valstybių didelių šalių narių, kurių žemės ūkis yra nepalyginamai didesnis nei Lietuvos.
Ačiū Jums ir gražių likusių Jums atostogų. Tai buvo eurokomisaras Virginijus Sinkevičius.